Cienījamie kolēģi, turpinam saimas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie saimas priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numurs reģistrācijas 918. Likuma projektu otrajam lasījumam priekšlikumu netika iesniegt. Komisija izskatīja to 27. oktobra sēdē un aicina saimu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret 1 saturs 1 deputāts, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījumi nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cieņamais prezidijs, godamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu reģistrācijas numuru 965 likuma projekts grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Īsumā likuma projekta būtībā. Pašlaik nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas sistēma nevaras pilnvērtīgi darboties, ja netiks pieprasīta nolietotu transporta līdzekļu pilna komplektācija. Likuma projekts pareiz, ka būs novērsta situācija, ka viena uzņēmuma tieks noņemtas visas derīgas sastāvdaļas, bet apstrādās uzņēmums būs spiest pieņemt transporta līdzekļu vārku vai negatīvu vērtību. Tomēr paredzēts, ka veicot atmesto transporta līdzekļu savākšanu, ir apstrādāti tik subsidēta arī tādu nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un apstrādē, kuriem nav pilna komplektācija. Tautsaimniecības komisijas sava sēde 27. oktobrī. Pirmā lasīja tiek akceptējuši šo likuma projektu un komisijas vārda lūdzu arī saimu atbalstīt piedāvātu likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 87 deputāti, pretunātors nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam, tā ir 18. oktobris.
Citu priekšlikumu 18. novembris?
Novembris, atvainojiet.
Tad priekšlikuma iesniegšanas laiks otram lasījumam 18. novembris. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts par 1976. gada tirdzniecības kuģošanas minimālās normas konvencijas 1996. gada protokolu. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godātie kolēģi, ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pretunātors nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā ierosinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pretunātors nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Godētie kolēģi, ja jums nekādi iebildumi nav, tad izskatīt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 89 deputāti, pretinoturs nav. Likums par 1976. gada tirzniecības kuģošanas konvencijas 1996. gada protokolu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Lokarno noliegumu par dizainu paraugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godētie kolēģi, komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pretu naturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
10. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā ziņotāji nav, tad jautājumu atliekam. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Peters.
Godātais prezidīts, cienījumie kolēģi, strādājam ar likumprojekta reģistrācijas numuru 889, tātad grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Tautas saimniecības komisija ir apkopojusi priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, juridiski precizēts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad tie bija arī visas priekšlikumi. Aicinu komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 91 deputāts, pretu naturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 17. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numurs 912. Komisija kopīgi strādājot ir izskatījusi 35 priekšlikumus. Pamatdoma šim likumprojektam ir par to, ka faktiski šajā likumprojektā parādās šī norma, ka valsts sāk piedalīties ar līdzdarbībā finansēsīs palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad ir tiek ieviesti jauni pašvaldības palīdzības veidi, tātad kopā sadarbība ar valsti, un pirmais tas ir izieviet citu personu īpašumu esošās dzīvumās telpas, palīdz ar atvieglinātiem noteikumiem saņemt kredītu dzīvuma telpu iegādē un būvniecībai, valsts īpašumu esošo neizvietoto dzīvojumu fonda nodošana pašvaldībai šo jautājumu risināšanai dzīvokļu. Pārcelšanas pabalsta ieviešana vienreizēju pabalstu dzīvēm telpu remontiem un kā arī saglabā esošo kārtību, kas ir pastājis līdz šim likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad pirmais deputāta Dzintara Krasniča priekšlikums ir atbalstīts un papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, mainīt turpmāko pantu numerācija tiek.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais deputāta Rasniča priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Radzeviča kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Par trešo un ceturto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais ir Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Atklājuma debats. Par devīto, ja? Tad par astoto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Devītais Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es aicinātu jūs pievērst uzmanību tātad šai normai, un proti tā ir pavisam jauna, jauns noteikums, kas tiek iekļauts likumā, un šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka pašvaldības doma padoma, ja gadījumā pieņemt pašvaldības komisijas ierosinājumu, pašvaldības doma padome var nesniegt pašvaldības palīdzību un proti var atteikt izīrēt dzīvokli tām personām, kuras ir maznodrošinātas, kuru ģimenēs ir bērni, invalīdi, pensionāri un kuras likumā noteiktā kārtībā ir reģistrētas palīdzības saņemšanā vairākos gadījumos. Pirmkārt, tad, ja persona ir devusi piekrišanu dzīvokli pārdot vai ir pārdevušo dzīvokli pati, vai ir atļāvusi privatizēt šo dzīvokli uz trešās personas vārdu, vai arī pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos ir noteikusi citus gadījumus, tātad citus gadījumus, kādos varētu atteikt sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Es, kolēģi, uzskatu, ka šāda norma ir bīstama, jo tā pieļauj iespēju pašvaldībām ļoti subjektīvi traktēt atteikšanas motīvus, gadījumus, kādos var atsevišķām ģimenēm, kuras ir maz nodrošināts, kuros ir invalīdi, bērni, pensionāri, nesniegt pašvaldības palīdzību, tajās situācijās, kad ir objektīvi apstākļi, kādēļ persona ir bijusi spiesta pasliktināt savus dzīvokļu apstākļus. Nu, es minēšu piemēru. Piemēram, persona ir pārdevusi dzīvokli, paņēmusi kredītu, lai iegādātos lielāku dzīvokli, jo ģimenei bijis pieaugums, ir bijis daudz bērnu, bijis labs darbs, ir bijis ienākumi. Šo dzīvokli ir pārdevusi, tādējādi ir iestājies viens no šā likuma, priekšlikuma minētiem motīviem, kuriem esot var atteikt palīdzību, bet kādas nelaimes gadījuma dēļ, no personas neatkarīga apstākļa dēļ, ģimenes galva, vecāki ir zaudējuši darbu, varbūt pat kļuvuši invalīdi, notikuši kāda nelaime, un šī persona nevar atdot kredītu un ir spiesta tātad griezties pašvaldībā. Šādā situācijā pašvaldība, izvērtējot formāli šo likumu normu, var teikt tā, jūs esiet savulaik dzīvokli pārdevusi, privatizēto dzīvokli pārdevusi vai ļāvusi privatizēt uz trešās personas vārdu. Un mūs neinteresē, kāda apstākļa dēļ jūs šobrīd nevariet paši sev nodrošināt. Un ģimenē ir bērni, ģimenē nav ienākumu, un ģimene ir reģistrēta palīdzības saņemšanā. Bet 5 gadus pašvaldība var atteikt šādai ģimenei sniegt palīdzību. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka ir daudz gadījumu, kad pašvaldība, izmantojot šeit pašvaldību komisijas piedāvāto normu, var pamatot atteikt palīdzības sniegšanu. Bet būs arī gadījumi, kad šāds atteikums būs nepamatots, netaisnīgs un negodīgs. Tādēļ es gribētu vērst uzmanību uz šī priekšlikuma abām pusēm un izvērtējot to balsojot.
Reģionālās attīstības ministrijas vārdā parlamentārais sekretārs Spoķu kungs.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, saistībā ar tiem ļoti patiesajiem vārdiem, ko teica deputāts Lagzdiņa kungs, es gribētu pievērst uzmanību, ka šajā formulējumā, ko komisija ir piedāvājusi, nav runa par to, ka pašvaldība visos gadījumos, kad iestājās tie minētie apstākļi, noteikti atteiks cilvēkam. Taču šī konstrukcija ir nepieciešama, lai tieši tajos daudzajos gadījumos, kad šis atteikums ir pamatots, tam būtu loģisks, juridisks pamats, jo pretējā gadījumā, jebkurā gadījumā cilvēks varēs uzstāt un griezties tiesā, ka viņam tiek nepamatot atteikts, jebkurā gadījumā, ja nebūs šīs normas. Turpēc šī norma ļauj pašvaldībai izvērtēt, veikt individuālu pieeju, un ja tiešām ir tāda situācija, kā Lagzdiņa kungs šeit izstāstīja, tajā gadījumā izņēmuma kārtā atteikt, jo tur ir teikts, var atteikt, nevis, ka visos gadījumos atsaka. Un tas varētu būt ļoti būtiski, un tādēļ es aicinu tomēr komisijas priekšlikumu ņemt vērā.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Ja, es gribētu teikt dažas vārdas, ko mums komisija tiešām šī diskusija pastāvē, bet ir no pašvaldību viedokļa skatoties un pašvaldību pārstāvi izteica šo priekšlikumu tādā atzinumā, ka nu, tiešām notiek tīs ļaunprātīgas šo dzīvokļu nu, rindas iespējas, teiksim, stāties šajā rindā, kaut vai faktiski viņam ir bijis šis dzīvoklis, ir denats, teiksim, ir īpašumā, un tādējādi, teiksim, nav šīs kārtības, kā tad šiem cilvēkiem juridiski būtu iespējams nu atteikt šo iespēju reģistrēties, jo saņem pašvaldības palīdz dzīvokļu risināšanā. Paldies.
Lūdzu deputāts balsot par 9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 54 deputāti, pret 32 atturas 6 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Desmitais valsts pārstāvju pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es aicinātu pievērst uzmanību šai normai, kura pavirši varbūt iepazīstoties ar redakciju attiecīgās daļas, kā arī kontekstu, šķiet pamatota un nepieciešama. Tātad normas būtība ir tāda, ko ierosina pašvaldību komisija. Ja persona ir reģistrēta palīdzības saņemšanai, sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, sakarā ar parādiem, un šī persona apzināti novilcina palīdzības saņemšanu no pašvaldības, nepamatot atsakoties no trim tātad dzīvojamās telpas piedāvājumiem. Tādā gadījumā šī persona tiek izslēgta no palīdzības saņemšanas reģistra. Godātie kolēģi, šī norma ir lieka, jo šobrīd spēkā esošais likums jau 3 gadus nosaka to, ka šādos gadījumos, ja persona atsakās no 3 dzīvokļu piedāvājumiem, attiecīgā persona ir nevis izslēdzama no reģistra, un šai personai vispār nav sniedzama palīdzība, bet attiecīgā persona ģimene ir pārceļama reģistrā ar pēdējo kārtas numuru. Viņi ir tātad saglabājami šajā reģistrā, viņai var tikt sniegt palīdzība, bet tikai viņa reģistrējama ar pēdējo kārtas numuru. Manuprāt, šī norma ir saglabājama, un atbildīgās komisijas piedāvātājs ir pārāk represīvs pret īrniekiem, un tas ir izslēdzams un nav atbalstams.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienējamie kolēģi, gan runājot par 9. priekšlikumu, gan arī tagad par 10. Kāds tad ir Saeimas deputāta pamat uzdevums? Kam pirmkārt viņi palīdz? Šķiet, ka pirmkārt viņi palīdz Latvijas Republikas pilsonim. Pilsonim, kuram šī palīdzība ir nepieciešama. Un šinī gadījumā, lūk, kā jau Lagzdiņkungs minēja, iespēja piedāvāt šo trešo variantu ir jau līdz ar to, kāpēc mums ir jādod liekas iespējas cilvēks represēt. Jo, diemžēl, ļoti bieži tādos gadījumos loma nospēlē personīgās attiecības, kas ir viss tas sliktākais, īstenojot likumus, bet tāda tā lieta ir. Un līdz ar to es tomēr kolēģi aicinātu. Ja mēs kādu normu ieviešam tādu, kas ir strīdīga un strīcis starp pilsoni un kādu varas iestādi, tad mans viedoklis ir tomēr būt par labu pilsonim, jo neviens nevar paredzēt, kādos apstākļos šie pilsoņi nokļūst un kas tad ar viņiem notiek. Līdz ar to es vispār neredzu jēgu atbalstīt 10. Priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, paldies. Cienījamie kolēgi, komisija vienkārši izvērtē šo priekšlikumu. Lagzdiņkungs jau minēja šo, kad viņi nostājas rindas pēdējā galā, ja? Un kas tas rindas gals Rīgas domē ir 2000 pēdējais? Nu, faktiski tas jau ir tāda imitācija tikai to, kad šim cilvēkam dod šo iespēju saņemt šo palīdzību, registrēt šo palīdzību tieši iznikšanā. Tātad, nu, man liekas, ka labāk ir konkrēti skaidri pateikt, ka ir šīs trīs reizes iespēja, un tad cilvēks pats izvēlas, vai viņš izmanto vai neizmanto šo iespēju. Paldies.
Lūdzu, deputāts balsot par 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 5 deputāti, pret 34, atturas 48 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Jānis Strazdeņš ir pieteicies runāt par procedūru? Nē. Lūdzu turpinam.
11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Reģionālās attīstības pašvaldību ministrijas Redzeviča kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Reģionālās attīstības pašvaldību ministrijas Redzeviča kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
17. Deputāta Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu komisijas ministra priekšlikums ir noraidīts, nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atklājuma debats. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Labdien.
Godātie kolēģi deputāti, šoreiz es tribīnē kāpju, nelai iebilstu pret atbildīgās komisijas piedāvāto redakciju, bet lai deputāti pirms balsošanas par šo priekšlikumu, tā teikt, izvērtē piedāvāto konceptuālo priekšlikumu, kas pieņemšanas gadījumā prasītu pietiekam lielus līdzekļus no valsts budžeta, lai varētu realizēt šo solījumu. Atbalstot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, piedāvāto 26.1. Panta redakciju, mēs atbalstīsim to, ka valsts finansē pusi, ja 50% no tā pārcelšanās pabalsta, kuru pašvaldības noteiktu savas teritorijas iedzīvotājiem. Tātad 50% valsts solīs mūsu personā, ja mēs atbalstīsim pēc brīža šo normu, kas būs jārealizē jebkurai valdībai, kura sāks darbu tuvākos mēnešos.
Debatas slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Skaidrs, ka šeit viens no šiem pārcēšanas pabalsta principiem bija, ka valsts tomēr piedalās ar šo līdzfinansējumu, šo pārcēšanas pabalstu finansēšanā. Tas bija šis priekšlikums, kuru faktiski būtu jāatbalsta, komisija to atbalstīja, jo uzskata, ka šī norma tālāk regulācija notiks ministru kabinets, cik lieli tie apjomi būs un kāds cik iespējas pašvaldība būs piedalīties šo pārcēšanas pabalstu izmaksā. Tas tāda pabalsta pastāv Igaunijā, un tas nav nekāds atklājums. Paldies.
Lūdzu deputāts balsot par 26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 95 deputāti, pret un atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 27. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādās komisijas 29. Priekšlikumā.
Par 28. un 29. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
30. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Deputāta Dzintara Asniča priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādās komisijas 32. Priekšlikumā.
Par minētiem atklājumu debatas par 31. priekšlikumu, ne? Par 30. Par 31. un 32. priekšlikumu deputātiem. Es atvainojos Rībenes kundze arī par 33. Labi. Tad par 31. un 32. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Paldies. 33. priekšlikums deputāta Sokolovska priekšlikums ir atbalstīts.
Atklājumu debatas deputāta Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, es aicinātu valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju tomēr strādāt kvalitatīvāk, jo ja kaut kas tāds parādītos uz trešo lasījumu, tad nu, mēs parlamentam godu nedarītu šādu redakciju. Tā ka es aicinātu tomēr to neatbalstīt un pārstrādāt uz trešo lasījumu, jo ja arī otrā lasījuma tabulā tas parādās kā pieņemts, tad man pa šādu redakciju nu, nebūtu visai viegli skaidrot, kā es esmu pa tādu balsojis. Tīri no juridiskās tehnikas viedokļa. Un otrs, es aicinu komisiju strādājot arī nopietnāk vērst uzmanību uz datumiem un ņemot vērā visu likuma izsludināšanai paredzētos laikus un visu pārējo tomēr pirms trešā lasījuma nopietni konsultēties par to, vai ierakstītie datumi ir reāli izpildām.
Deputāti Inga un Rībena.
Jā, cienījamie kolēģi, jaunajam laikam ir patiesas gandarījums, ka beidzot pēc pusgada šķēpa laušanas ledus ir sakustējies. Un jaunā laika nemitīgi daudzināto reālas valsts atbalsta programmas un kompensāciju mehānisma ieviešanas nepieciešamību Nu atzīst valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vairākums, atbalstot pat to, ka 2005. Gada budžeta projektā ir jāparedz līdzekļi minētās programmas īstenošanai. Un jaunais laiks cer, ka runa neiet par dažādu sīku pabalstiņu piešķiršanu pašiem neapmierinātākajiem, bet pieprasa valdībai izstrādāt un aicina Saeimu atbalstīt tādu kompensāciju mehānismu denacionalizēto namu īrniekiem, kura realizācijas rezultātā ik viens denacionalizētā nama īrnieks varētu teikt, ka ir saņēmis no valsts taisnīgu un samērīgu palīdzību savas mājokļu problēmas risināšanai. Bet denacionalizēto namu īpašnieki varētu atzīt, ka beidzot valdību šo problēmu ir atrisinājusi uz sava, nevis uz īpašnieku rēķina. Bez šaubām budžetā tie nebūs daži miljoni, bet daudzi desmiti miljonu latu. Un tas nenotiks viena gada laikā un varbūt pat ne piecu gadu laikā. Bez šaubām tāpatās, kā Rasnačkungam šaubas rodas man par bijušās valdošās koalīcijas nodomu nopietnību, ja likuma projektā valdībai noliktie termiņi ir 15. Novembrs un 1. Decembrs 2004. Gadā. Nu, tas šķiet grūti īstenojums, bet savā ziņā arī tas nav neiespējami. Tā kā katrā gadījumā tāda apņemšanās, ja pašvaldību komisija šādas datumas ir ielikusi, nu, no mūsu puses ir tikai apsveicama. Un šoreiz arī cerēsim, ka Tautas partijas denacionalizācijas guru Jānis Lagzdiņš, strādājot komisijā un piekrītot šādiem termiņiem, nav kārtējo reizi pajokojies ar Latvijas sabiedrību un tiem cilvēkiem, kurus šī problēma skar.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, padomājiet lūdzu, kā jūs varat vispār šo 33. Priekšlikumu atbalstīt. Pirmkārt, jābūt vēl trešajam lasījumam. Kad viņš būs? Diez vai vajadzētu sasteikt ar trešo lasījumu un šķiet, ka te ir vairāk strīdīgi jautājumi un līdz ar to jābūt ir pietiekam ilgam starplaikam starp otro un trešo lasījumu. Tas ir viens. Tālāk, te ir šausmīgi jauki uzdevumi ministra kabinetam, kurš viss jāpildi līdz šā gada 15. Novembrim. Nu tā, joka pēc atgādināšu, ka šodien ir 4. Novembris. Tagad, kurš būs tas ministra kabinets, kas pildīs šos nosacījumus? Vai līdz 15. Novembrim vispār būs ministra kabinets, kas būs darboties spējīgs? Kas pildīs tos A, B un C lūk. Tā kā tiešām godātā komisija, nu vajadzēja gan visu šito padomāt. Un faktiski viss tas punkts ir nepieņemams, viņš ir izņemams ārā. Un strādājot uz trešo lasījumu, gan datums rūpīgi izvēlēties. Es domāju, ka pat, ja mēs šeit mainītu uz 31. Decembra vienalga, nenostrādā tas dokuments līdz galam. Neaizmirsīsim, ka ministra kabinetam tam, kas būs. Vēl būs jāstrādā pie budžeta projekta pirmajā lasījumā un tā tālāk. Tā kā lūdzu esiet tik laipni, padomājiet par to un neatbalstiet šādu priekšlikumu, kas ir pilnīgi deklaratīvs un kuram vienkārši nav nekādas jēgas.
Deputāts Juris Sokolovskis.
Godāti kolēģi, tātad pirmais par termiņiem. Es šavus priekšlikumu iesniedzu pirms mēneša. Es cerēju, ka mēs ātri strādāsim un mēs varētu pieņemt šos grozījumus un šo programmu un tad visu to atrisināt, visu to jautājumu ar finansējumu tātad līdz šim datumam. Bet, diemžēl, tātad situācija ar jūsu tātad valdības krīzi, ja ir ilga, Jā, Un tāpēc, diemžēl, šī programma līdz galam nav izstrādāta, finansējums tātad šogada budžeta nebija paredzēts, un jautājums, vai šis finansējums būs paredzēts, un tieši tāpēc roda šī ideja iesniegt tieši šī nelikuma priekšlikumu un uzdot, uzlikt par pienākumu ministru kabinetām, izstrādāt un ielikt nākamā gada budžeta reālu finansējumu. Protams, ka jauki, mēs pieņēmām šodien grozījumus tad likumam par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu. Tad ļoti jaukus priekšlikumus mēs pieņēmām. Bet, diemžēl, ja nebūs finansējuma, visi tie priekšlikumi paliks uz papīra. Un tikai. Bet to, ko mēs piedāvājam? Tātad pirmais, tātad pieņemt valsts programmu to īrnieku interešu aizsardzībā, kas denazēta vai likumīgajam īpašniekam atdotāja māja esošu dzīvokli lietojuši līdz mājas īpašuma tiesību atjaunošanai bijušiem īpašniekam. Tātad programma, pirmais punkts, vajadzīga, skaidra programma. Otrais, garantē aizdevumu dzīvokļa iegādai vai dzīvumas mājas celtniecībai. Paldies Dievam, šī programma tātad ir vienīgā, kurai ir kaut kāds finansējums, ka ir garantijas fonds, un nākamā gada budžeta bija paredzēta 500 000. Bet tas ir tikai tāda ļoti sīka programma, kura varētu palīdzēt varbūt vienam vai 2% no šiem īrniekiem. Nākamais. Izmaksā kompensāciju par atbrīvotu dzīvumu telpu, kas atrodas denacizēta vai likumīgajam īpašniekam atdota māja. Tātad mēs daudz runājam par kompensācijām. Var šo kompensāciju saukt dažādi. Mēs pieņemam šodien arī tādu priekšlikumu, ka tas varētu saukties par tādu pārcelšanas pabalstu. Var arī piekrist, var tātad, par nosaukumiem strīdīties par nosaukumiem, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, lai šai programmai būtu normāls finansējums. Diemžēl pagaidām šī finansējuma nav. Trešais. Kopā ar pašvaldībām sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tas nozīmē, ka ne tikai uz pašvaldību pleciem gūsies šī problēma, bet arī valsts ir arī atbildīga par to, kas bija pieņemts likums par denacionalizāciju, ka par šo laiku nebija pieņemta, izstrādāta, pieņemta neviena programma, tātad palīdzību denacionalizētu nāmu īrniekiem. Nav izdalt neviens santīms šo programmu realizācijai. Nevienas valdības laikā nebija izdalīts neviens santīms šo programmu realizācijai. Un, diemžēl, tie, tātad tās partijas, kuri lobē tātad nomipašnieku intereses, viņi nodevuši arī nomipašnieku intereses. Jo, ja viņi pirms trim gadiem, kad bija pieņemti grozījumi, pieņemtu normālu, reālu programmu ar normālu finansējumu, līdz šim brīdim šo problēmu būtu jau atrisināta. Un gan nomipašnieki, gan īrnieki būtu apmierināti. Un viss problēmas nebūtu. Un trešais aspekts. Protams, ka tagad eksistē ir ļoti liela problēma. Ka ir eksistē lētu dzīvokļu deficīts. Un tāpēc tātad valstī ir jāpalīdz arī pašvaldībām būvēt sociālās mājas. Lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kuri nevar parūpēties par sevi, ja, un lai beidzot viņi varētu tātad nelasīt avīzes un domāt, ko mēs pieņemsim, vai mēs pagarināsim īres griestus, vai nepagarināsim, bet beidzot, lai viņiem būtu normāls mājoklis, kuri viņi varētu normāli dzīvot. Tātad nobalsosim par to, ka valdība ir pienākums nākamā gada budžeta iestrādāt normālu, reālu finansējumu. Paldies!
Deputāts Gundars Bērziņš.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šis ir viens no ļoti tādiem būtiskiem jautājumiem, kas ir grūti risināms un kā šobrīd arī aktuāls un liels izaicinājums arī veidojot nākamo valdību. Man piemēram, vērojot šo situāciju, ļoti svarīgi šiet veidojot nākamo valdību saprast, ko tad partija spēja piedāvāt nopietno problēmu risinājumā vai turpina lidot mākoņos vai kaut kur citur. Šī problēma ir ļoti sarežģīta un radusies jau pietiekami sen, bet sākums bija īpašuma atjaunošana, okupācijas seku likvidēšana. Pareizi, nepareizi, Lietuva darīja savādāk, īpašniekiem neatgrieza, viņi varēja uz atvieglotiem noteikumiem izpirkt, bet kas nu bijis, tas nu bijis. Un cik zinu, arī jaunā laika priekšstādētājs tajā laikā tomēr darbojās politikā vai piedalījās šī lēma pieņemšanā, nevar apgalvot. Bet to tur nu vairs griezt atpakaļ nevar. Īres grieztiem bija nosprausts ļoti, teiksim, tāls 7 gadu pārejas periods, kur bija skaidrs, ka jāsaka, šie īres griezti ir jāatceļ. Tas attiecās, un grupas, uz ko tas attiecās, ir vairāks, protams, cilvēka ļoti zemiem ienākumiem, kuru aprūpe ir sociālās sistēmas funkcija, ienākuma nodrošināšana sociālie, varbūt viduslāns un varbūt arī pietiekam turīgi cilvēki. Kādā veidā, teiksim, turīgam cilvēkam, piecstabu dzīvokļu īpašniekam Rīgā, kāda būs taisnīgā samaksa Rībinas kundas izpratnē. Un kāpēc, un kāda ir nauda? Es saprotu, šeit arī bija ļoti skaisti, beidzot valdība risinās uz valdības rēķini. Cilvēki mīļie, kāda ir nauda, ko mēs dalam budžetā? Tā ir valdības nauda. Kas viņa tur santīm pa santībām ir iemaksājusi? Valstī ir apmēram miljons nodokļu maksātāju. Budžets ir 2,7 miljārdi. Vidēji nodokļu maksātājs iemaksā budžetā 2700 latu. Katrs var pareiķināt. Pēc saviem ienākumiem turīgākiem maksā ievērojami vairāk, cilvēki ar mazākiem mazāk. Bet šī nauda ir vākta pa santīmam kopā. To ir samaksājis gan medmāsiņa, kurai šobrīd mēs meklējam naudu algām. Vai taisnīgi būs tas, kā piecīstabu dzīvokļu īpašniekam mēs meklēsim taisnīgu miljonu samaksu uz šīs medmāsiņas rēķina. Es domāju, taisnība šī gadījumā, protams, arī paši īrnieki jūtās nu, tā netaisnīgi, bet meklējot taisnību nedrīkst atkal jaunu netaisnību radīt. Vēl lielāk, tas ir apburts loks un spirāli. Un īstenībā šī jautājumā šobrīd izšķirās pozīcija, reāli domājošie cilvēki, realistiski politika, un populisti, kas sapņo, un ir vajadzīgi sapņotāji, jo sapņi jau ir tie, kas virza politiku, stāda augstus mēķus, un man tas patīk, es pats varbūt esmu sapņotājs, bet es tomēr esmu realists. Tad, kad mēs esam un lemjam pa valsts lietām, sapņi jānoliek malā, jāatstāj naktī. Tanī brīdī jārīkojas izšķiroši, atbilstoši un enerģiski. Un vēlamais ar iespējamo, diemžēl, nesakrīt. Kā redzam, aktuālākās jautājums, kas šobrīd ir dienas kārtībā, tad problēma jau nav vēlamais ar iespējamo nesakrīt, nesakritīs nekad, ne mūžam, ne Latvijā, nekur pasaulē. Un tāpēc jau ir vajadzīga tāda profesija kā politiķi, kas pasaka, kas ir iespējams, bet viņiem jābūt prātam saprast un neapsolīt, nemaldināt cilvēkus. Otra lieta. Par iepriekšās valdības vājāko vietu it kā nebija vairākumu, kreisiem mūs atbalstīja, mums arī tas šausmīgi nepatika. Un galvenā lieta, ko visi bazūnēja, spalvainā Maskavas roka. Nodzīta, nenodzīta, šausmas nevar balsot. Tagad nogāžot valdību izrādās, tās ir bijušas putas un mīti. Putas un mīti. Ne sabiedrībai, ne politiķiem, ne presē. Tas nav pamat arguments, tas ir tikai iegans. Jo šobrīd tas vairs nevienam nav svarīgi. Un tie, kas runāja pa spalvaino Maskavas roku un valdības nepieņemamību, šodien ar mierīgu sirdi ar putām uz lūpām, viņiem vairs nav bīstama šī, jo redz tagad situācija ir cita. Cilvēki mīļie, reālu politiku, stabilu valdību var veidot prātīgi, rīcības spējīgi cilvēki. Dieva dēļ jaunais laiks neapliecinot, ka jūs šī kategorijā neietilpst.
Deputāts Lazmirs Buzājos.
Cenījumie kolēģi no labas puses. Es vēl gatavs piekrist, ka šis priekšlikums no juridiskas tehnikas izdeg diezgan dīvainē. Praktiski tas ir ejaukšana ministru kabinetas kompetence. Bet tas nav populizms. Tas ir piespēdē darbība no mūsų pusės, jo abas epriekšējās valdības neko neizdarīja šajā jomā, un situācija valstī ir kritiska. Cenījumie kolēģi Dobeļa un Rastaša kungs, Es gribu to atgādināt jums, ka Rīga denacionalizētās mājās pārsvarā dzīvē ne mūsu, bet jūsu vēlētāja. Un es uzskatu, ka es balsojumu par ho 33 priekšlikumā ir ištiros jūsu attieksmi pret denacionalizētā māju īrnieku problēmā. Un es lūdzu atbalstīt to neskatot uz to, ka heiteri PCTVL atzīmē. Jo mums šobrīd nav citas izējas, lai novirsta masveida cilvēku izlikšana no dzīvokļa. Paldies un lūdzu atbalstīt mums.
Deputāts Juris Sokolovskis. Otro reizi.
Godatī kolēģi, nu, ļoti interesants, ko sauc par populismu. Tātad par populismu ir nosaukt to, ka valdībai ir jāizstrādā valsts programma, to īrnieku interešu aizsardzību, kuri dzīvo denacionalizētu namu tātad mājās. Ļoti interesanti. Tātad tautas partija tātad uzskata par programmas izstrādāšanu, jau tas ir nav pieņēmams, ka viņi to nevar paspiet, ka viņi ir realisti, ka viņi nevar tu pat izstrādāt šo programmu. Vai liekas, tas ir divaini? Otrais moments. Jā, tātad mēs tikai piedāvājam tātad paredzēt līdzekļus, bet kādus, cik lielus līdzekļus mēs lēmsim pēc tam, lai nākamā valdība izlēm. Vai jūs neuzticāties tam, ka jūs paši sev neuzticāties, ja? Nu, protams, ka pēc tam, kad jūs nobalsojat pret pašu izstrādātu budžetu, visu var gaidīt, ja? Nu, ko lai dara? Vēl viens aspekts. Tagad mēs bieži runājam par to, kad mēs mēģinām kaut ko pacelt, piemēram, pensijas pensionāriem, tad uzreiz, pensionāri prasa pacelt pensijas, tad uzreiz mēs ar ļoti tādu nopietnu balsi sākam. Kā jūs, pensionāri, varētu tā runāt? Kā mēs, mums bērni nesaņem, daudz bērnu ģimenes nesaņem tādāt pabalstus? Kā jūs varat uztraušanāties prasīt to? Kā prasa daudz bērnu ģimenes? Tādu uzreiz, nu kā jūs? Bet taču ir skolotāji, ja, kuri sevi saņem zemu algu un tā tālāk. Kad prasa skolotāji, tad nākamā, ko jūs prasiet? Ja, medicīna, mums ir katastrofa. Kā jūs varat uzdrošināties prasīt sev algas palielinājumu, kad mums ir katastrofa medicīna? Un beidzot, nepielikt nevienam. Tā ir tāda stratēģija un taktika.
Deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, es gribētu uzsvērt, ka mēs šeit neapspriežam cilvēku rokas palvainības pakāpi. Mēs pat labāk apspriežam konkrētu priekšlikumu un neko citu vairāk. Kam vajadzīga šīs vēsturiskās atkāpes, šī cilvēka mīlestības izpausme šī brīdī, ja mēs runājam par noteiktiem pārejas noteikumiem? Jūs priekšā taču ir teksts, par ko mēs runājam. Šis ir otrais lasījums. Šīs nav konceptuāls pārums. Diemžēl daži kolēģi to nesaprot. Un šeit, šajos pārejas noteikumos, ir skaidri norādīti termiņi un skaidri norādīts saistības, kuras vienkārši nevar izpildīt. Vai tas nav skaidrs? Lūdzu, strādājiet uz trešo lasījumu. Man liekas, ka diez vai agrāk par februāri varēs šādu datu minēt. Nevis 15. novembris pieņem, ka kaut kur februāra vidus, kamēr izveidosies valdība, kamēr sastādīs budžetu, kamēr viņi pieņems pirmajā lasījumā. Lūdzu, esiet tik laipni un saprotiet to, un neapkaunosim Saim un nebalsosim par lietām, kuras vienkārši nav vairs izpildāmas.
Deputāts Pēters Tabūns.
Bērziņ kungam taisnība. sapņot nevienam nav ļauts, nav liekts, pat ieteicams, kur nu vēl deputātiem, tikai deputātiem būtu ieteicams sapņojot, tomēr drusciņ pieturēties tai grēcīgai zemītei un staigāt pa to, nevis lidināties kaut kur tālu mākoņos un celt sapņu pilis un rakstīt tās šeit priekšlikumos. Prasīt kompensāciju šeit rakstīts, ja? Labi, par pirmo varētu būt izstrādāt programmu, skaidrs. Bet par kompensāciju, paskatāties, izmaksā kompensāciju par atbrīvoto dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā. Es uzreiz redzu situāciju, ka pilnīgi visi, kuri atrodas šādās mājās, pieprasa šo kompensāciju, jo tas ir ārkārtīgi izdevīgi. Ja es atrodos šajā mājā, es pieprasu kompensāciju, lai, nu, protams, tādā apmērā, te jau nav runāts, cik liela kompensācija, lai es varētu iegādāties jaunu dzīvokli. Un es iegādājos dzīvokli attiecīgi jau savā īpašumā. Kolosāli. Fantastiski iespēja man ir. Vai to mēs varam nodrošināt, draugi mīļie? Ja mums būtu 300 miljardu liels budžets, vai vēl aptuveni kaut kas tāds, varbūt mēs to varētu darīt. Bet tagad, nu, iedomājieties praktiski, kā tas var notikt. Kompensēt, tātad kompensēt šim cilvēkam, kurš atbrīvos dzīvokli, iegādāties jaunu. Nākamais īpašnieks, protams, būs priecīgs, ārkārtīgi priecīgs, jo viņam mājā atbrīvosies dzīvoklis. Viņš to varēs, protams, izīrēt nākamajam īrniekam, vispirms pieprasot, kā tas notiek praksē, tā saucamo īres tiesību naudu, kas ir ļoti liela un sasniedz daudzos tūkstošos. Un īpašnieks būs ar mieru, Lagzdiņa kungs, vai nav tā taisnība, viņš būs ar mieru pat piemaksāt šim cilvēkam, kas aiziet, arī vienu daļu no tā, ko viņš iegūs pēc tam, tā sakot, pārdodot šīs īres tiesības, tā saucamās. Tāda ir realitāte, nevis sapņi. Tāpēc to vienkārši nav iespējams realizēt. Nemaz nerunājot par šo 15. novembri. Ja mēs pieņemam, tad 15. novembris ir atbalstīts mūs. Tā kā tāda ir patiesība, draugi mīļie, un šādas utopijas, Sokolovska kungs, es jums neieteiktu realizēt šeit Saeimā priekšlikuma veidā.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, par ko šodien iestājas jaunā laika un PCTVL deputāti? Par to, lai mēs ar likumu noteiktu, ka jāizstrādā ir programma īrnieku aizsardzībai. Ārēji Repšs kungs it kā ļoti jauks priekšlikums, ar kuru var iet vēlētāja auditorijās, runāt ar īrniekiem un stāstīt dažādas pasaciņas, cik mēs esam labi, cik mēs jaunais laiks un PCTVL esam labi, cik ļoti mēs gribam aizstāvēt īrniekus. Bet godātais Repšs kungs, godātie kolēģi deputāti, tīpaši tie, kas strādā ne pirmo sasaukumu šeit, mēs esam pieredzējuši, ka gan parlaments, gan valdība, pieņem visdažādākās programmas. Repšs kungs, jūs pats sestās Saeimas laikā kā bankas prezidents ļoti aktīvi piedalieties sēdēs, valdības sēdēs gaļu vadībā, arī es tur biju kā pretkorupcijas komisijas vadītājs, kad mēs izstrādājam kārtējo pretkorupcijas programmu. Un šī programma tā arī palikus papīra, netika pieņemt likuma grozījumu un netika šī programma realizēta reāli dzīvē. Ko es ar to, kolēģi, gribam teikt? Gribu teikt to, ka ne jau ar programmām mēs atrisināsim konkrētu īrnieku konkrētās sociālās problēmas, bet gan iesniedzot konkrētus likuma grozījumus, paredzot finansējumu attiecīgā valsts budžetā. Diemžēl es gribētu informēt kolēģus deputātus, ka ne jaunā laika deputāti nav iesnieguši konkrētus priekšlikumus, kā palīdzēt denatalizēto māju īrniekiem, kā atvieglot viņu situāciju. Šādi priekšlikumi nav iesniegti no jaunā laika neviena deputāta, ne šajā palīdzības likumā, ne arī likumā par dzīvojamo telpu īri. Tieši otrādi, likumā par dzīvojamo telpu īri jūs esat iesnieguši analogu priekšlikumu, kā tu iesnieguši ir PCTVL deputāti, proti izstrādāt ūdeņainu, neko nerealizējošu programmu, kas tā arī paliks uz papīra. Es aicinātu jaunā laika deputātus no vārdiem ķerties pie darbiem un sagatavojot trešajam lasījumam, kā īres likuma grozījumus, tā arī likuma par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā iesniegt konkrēts priekšlikums. Beidziet, kolēģi, vienreiz runāt, sāciet strādāt.
Deputāts Andrejs Aleksejevs.
Godātais prezidijas kolēģi, es vēlreiz mēģināšu parāk gudriem deputātiem šeit, klatesošiem, kas sēž šeit jau ne pirmo sasaukumu, izskaidrot, kāpēc tādi termiņi, jo priekšlikuma iesniegšanas termiņš jau sen ir beidzies, un tad, kad mans kolēģis iesniedz šo te priekšlikumu, tāpēc arī bija tāds termiņš 15. novembris, un to, ka kritusi valdība, nec mans kolēģis, nec arī citi, mūsu deputāti nav vainīgi. Un tāpēc arī radies šīs te priekšlikums, ka ministru kabinetam līdz 15. novembrim bija jāizstrada šo te programmu. Un ministru kabinets bija ar mieru izstrādāt šo te programmu. Un mūsu galvenā doma bija un ideja, lai būtu finansējums šai te programmas realizēšanai. Tas ir galvenais. Protams, ka mēs uz trešo lasījumu labosim šo te termiņu, jo visiem ir skaidrs, kas šobrīd jau notiek mūsu valstī. Bet runājot par konkrētam priekšlikumiem, es gribu pateikt savam kolēģim Lagzdiņa kungam, nu ir taču par valsts budžetu piektajām gadām otrajām lasījumu paredzot līdzekļus. Pats galvenais paredzēt šos līdzekļus. Nevis izstrādāsim programmu, un šī programma paliks mums uz papīra. Prieš kam tad vajadzīga šita programma, ja nebūs nekāda finansējuma? Un tā bija galvena doma no mūsu frakcijas un no mana kolēģa, strādājot šajā te komisijā. Nevis atkal runāt par to, ka mēs kādreiz atrisināsim, ka mums rūp šita problēma un šie te cilvēki, kas dzīvo deputāta nāmos. Un pats galvenais, Dobeļa kungs, lai nākama valdība piešķirtu šos te līdzekļus šīs problēmas risināšanai.
Deputāts Ēnārs Repše.
Nu redzēt, Lagzdiņa kungs, ja jūs to problēmu risinat 13 gadus kopš 91. Gada un nevarat atrisināt, un ja tautas partijas neskaitāmās valdības, ieskaitot pēdējo emšu vadībā, nespēja šo jautājumu pat uzsākt risināt, tad ir beidzot jāieliek likumā, ka tas ir uzdots valdībai atrisināt, un tūlīt, negaidot visu 3 gadus, kamēr tā tad problēma atrisinās vai nu īrnieku uz savu sādus, vai namīpašnieku uz savu sādus, vai viņi izgaisīs pati no sevis. Godātie klātesošie, tad, kad jūs nemotivētu pagariniet certifikātus atkal par kārtējo gadu, tad jūs runājat par cilvēka interesēm. Nu, tad būtu saukuši vārdā to cilvēku, kur interesēs jūs to darat. Šeit, kad runa ir par valsts, kļūdas labošanu attiecībā uz cilvēkiem, kas ir kā ķīlnieki nonākuši denacionalizēto namu īrnieku lomā, tādā gadījumā jūs nevarat izstrādāt vien valsts atbalsta programmu un praktiski īstenot tā, lai šo problēmu atrisināt iespējami drīzā laikā. Šis nav PCTVL priešlikums, šis ir jaunā laika priešlikums. Tikai mūsu priekšlikums materializēts ir likumā par dzīvojamo namu īri, tur viņš ir, šo likumu jūs esat kaut kā nomanevrējuši plauktā, un tagad tiek skatīts cits likums par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kur Sokolovskis ir būtībā iesniedzis mūsu priekšlikumu tikai mazlietiņ citā redakcijā, un, protams, ka jaunais laiks atbalsta nekavējoši šī jautājuma risināšana enerģiski no valdības puses. Kas attiecās uz 15. novembri, tas tiešām ir mazlietiņ nerealistisks termiņš. To mēs varam pielabot uz trešo lasījumu. Mūsu termiņš bija 1. janvārs, ka ir jābūt reālām kompensācijām, kas tiem cilvēkiem, kuriem ir šobrīd jāatstāj vai kuriem ir problēma ar denacionalizēto namu īri, kas ļauj viņiem atrisināt vai nu šo īres jautājumu, vai izīrēt dzīvokli citā namā, vai paņemt bankā kredītu un nopirkt mājokli, tad ir jābūt reālai valsts programmai ar reālu naudu jau 5. Gada budžetā, kas šo problēmu atrisināt. Un nevis kā te kāds savos tātad murgos piedāvā uz 3 gadiem vēl šo problēmu atlikt. Tas nav risinājums. Valdībai jārisina tūlīt, un ja valdība neprot strādāt, tādā gadījumā viņai tas ir jāuzdod ar likumu. Un mums pat labam ir valdība, kamēr netiek izveidot jaunu valdību, atgādināšu, ka saskaņā ar satversmi, Emškunga valdība, kurā ir arī tautas partija, starp citu finanses ministra kvalitātē, un šo jautājumu ne tikai var risināt, bet tas ir valdības pienākums viņu risināt. Paldies!
Reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Puķkungs.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, ja mēs runājam par vesels virknes priekšlikumu ieviešanu, un tie priekšlikumi ir likuma tekstā, un tie priekšlikumi paredz dažādas palīdzības veidus, tad neapšaubām, ka šiem palīdzības veidiem jābūt saistītiem gan ar programmu, gan ar finansēm. No otras puses, šis konkrētais priekšlikums neapšaubāmi nav reāls, galvenokārt jau tā iemesla dēļ, ka pašlaik uz Saeimu ir pārcēlies jautājumu izlemšanu par to, kas ir taisnīgi, jo visi balsojumi gan šajā likumā, gan pārējos divos likumos, kas veido vienotu kompleksu, denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai, ir patiesībā atbild uz jautājumu, vai taisnīgi ir no pārējo Latvijas iedzīvotāju nodokļu maksātājiem lielāks vai mazāku palīdzību sniegt šiem cilvēkiem, kas ir nonākuši neapskaužamā situācijā denacionalizētos namos. Bet risinājums ir komplekss. Un lai šo risinājumu varētu pieņemt, un lai varētu jebkuru no šīm programām patiesībā izstrādāt, ir nepieciešama skaidrība kopīgā kompleksā par visiem šiem risinājumiem. Līdz ar to skaidrs ir tas, ka šī termiņa neapšaubām jāpārceļ. Cik tālu viņas pārcelt, to var noskaidrot atkarībā no tiem balsojumiem, kas tiks pieņemt vēl virknē likumu, bet no juridiskās tehnikas viedokļa, protams, ja patur prātā, ka šis priešlikums vienalga ir jālaba un jāprecizē, tad var izšķirties vai par viņu balsot tagad, vai arī paturēt prātā, kad līdzīgi priešlikumi būs jāskata trešā lasījumā.
Deputāti Zintars Rasnečs otro reizi.
Godātie kolēģi, gan tautas partija, gan jaunais laiks, jūs taču atbalstiet gan vienu, gan otru to programmu, tikai te jau es nesaprotu, pa ko jūs strīdaties, ja runa ir par to, ļaut nekvalitatīvu normu pieņemt vai neļaut. Mēs kopā, es aicinu jūs kopā ar juridisko biroju izstrādāt normālu kvalitatīvu redakciju un uz trešo lasījumu to pieņemt, pa ko mēs te strīdamies, un visi nobalsosim.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav. No. Lūdzu deputāts balsot par 33. deputātu Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 45 deputāti, pret 17, atturas 33 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 34. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad visi priekšlikumi izskatītajies lūgtu nu, balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 96 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 12. novembris 2004. gads. Paldies.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 12. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma pasta likumā otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Krišjāns Peters.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numuru 956. Otrais lasījums grozījuma pasta likumā likums bija steidzams. Tātad pirmais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Leiškalns atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts ietverts 4. priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu komisijas vārdā pieņemt grozījumus pasta likumā otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 89 deputāti, pret nav atturs viens deputāts likums grozījuma pasta likumā pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gundars Bērziņš.
Skatām dokumentu numuru 994 grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Komisija vienbalsīgi lūdz atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 88 deputāti, pret nav atturas 6 deputāti. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tātad likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli radās budžeta komisijā, skatot budžeta iesniegto paketi, kur arī bija pievienotās vērtības nodoklis. Un tad jau bija pašvaldības, Vents Krauklis, Māris Kučinskis un arī pašvaldības savienība un ļoti daudz pašvaldības iesnieguši priekšlikumu par pievienotās vērtības 18% likmes nepiemērošanu iedzīvotājiem apkures tarifiem sākot ar 1. janvāra 2005. gadu. Kāda ir situācija? Eiropas Savienības likumdošana pievienotās direktīvu, pievienotās vērtības neparedz iespēju apkurei pielietot pazemināto vai neaplikt ar pievienotās vērtības nodokli. Divām valstīm iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai un Igaunijai, bija pārejas periods šī te punktā. Igaunija ir pazeminātā likme, un tā ir pārejas noteikums vēl uz gadu. Latvijā šis netika aplikts, nebija aplikts ar pievienotās vērtības nodokli, un šis atvieglojums bija jāizslēdz, jābeidz ar 2005. gada 1. janvāri. Bet šobrīd veidojoties situācijai, kad pasaulē ļoti strauji pieauga enerģētikas cenas, otrkārt, kad inflācija Latvijā ir ļoti augsta un apkures tarifu pievienotās vērtības nodokļa piemērošana apkurei, protams, maksimālā iespējamā ietekma uz inflāciju tiek vērtēta pat līdz 0,6%, kas varbūt nav liels skaitlis, bet tā kā inflācija summējās no ļoti, ļoti daudziem faktoriem, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Un mūsu saistības finansu jomā par makroekonomisko rāmu ievērošanu, par Maastrichta kritēriju ievērošanu, arī paredz inflācijas samazināšanu, vai inflācija šobrīd ir būtiskākais jautājums, kur mēs šīs saistības nespējam izpildīt. Tāpēc rūpīgi iepazīstoties un gribu arī informēt, ka Finanšu ministrijas atzinums par šo likumprojektu ir pievienots un viņš ir negatīvs. Esmu saņēmis Eiropas lietu komisijas vēstuli, ko parakstīs komisijas vadītājs ar negatīvu vērtējumu šim likumprojektam saistībā ar neatbilstību Eiropas Savienības direktīvai. Komisija ir saņēmusi arī juridiskā biroja vēstuli parakstītu, kur arī tiek norādīts, ka šeit netiks ievērota Eiropas Savienības direktīva. Pārunājot iespējamos sekas ieviešot šo likumprojektu, protams, varbūt un šīs sarunas nekavējoties, ja šodien pirmajā lasījumā tiks pieņemts, ir sākamas, bet tā birokrātiskā procedūra, protams, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi gara, un īsā laikā šeit vienošanās nav panākamas. Pēc elementāras loģikas lietas, ko saistībā ar Eiropas Savienību ietekmēs mūsu lēmums. Apkures tarifu fiziskajām personām nekādā veidā neietekmēs kaut kādu konkurences politiku atbalstu uzņēmēju sabiedrībām uz āru, līdz ar to nerodot nekādus konkurences izkropļojumus. Vienīgais, kas radīsies, būs mazāki pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi, un Finanšu ministrijas aprēķins rāda, ka tas skaitlis, kas netiks iekasēts, būs 700 tūkstoši latu. Kas, protams, varbūt risinot problēmas uz 2,7 miljārdu budžeta būtu risināms un neradītu problēmas, bet saistībā ar Eiropas Savienību pievienotās vērtības nodoklis ir tā bāze, no kuras tiek aprēķināts maksājums Eiropas Savienībā. No šiem 700 tūkstošiem latu mums apmēram 50 tūkstoši būtu jāiemaksā Eiropas Savienības budžetā, kā mēs daram šogad, un tas būtu darāms nākošgad. Kāds ir piedāvājums risinot šo jautājumu? Mēs atliekam šīs normas ieviešanu līdz 1. jūlijam, jo sezonas vidū 1. janvārī Ziemeļvalstī, teiksim, kur siltuma problēma ir tomēr būtiska, ieviešana tarifs sadārdzinās par 8-9%, man šķiet tas nav pieļaujums. Otrs, mēs mazinātu spiedienu uz inflāciju, jo regulēto cenu spiediens uz inflāciju jau kopš 2003. Gada enerģētikas cenu paaugstināšana ir dominējošais un noteicošais, un ja varētu tā teikt, inflācija pat virzošais faktors. Ar Eiropas Savienību sākt sarunas par šo jautājumu, es pat domāju, kad ir iespējams uzsākt kopā ar Igauniju sarunas arī par tālāk, par iespējamu piemērot pazemināto likmi arī šim pakalpojumam, jo daudzās valstīs šī sistēma ir veidojusies varbūt gadiem ilgi, un viņi neizjūt, jo šeit nemainās šie tarifi dienvidu valstīs, kas ir arī Eiropas Savienībā, jūs ziniet, apkuri, nu nav tā problēma, kas būtu viņu risināma. Un Eiropas Savienībai mums budžetā būs jāpiedāvā arī tas, ka šī daļa, ko mēs tagad atbrīvosim, to 700 tūkstoši, mēs ieskaitīsim apliekumā bāzē, un šos 50 tūkstoši, kas mums būtu jāmaksā, ja šie 700 tūkstoši tiktu iekasēti, mēs Eiropas Savienības budžetā ieskaitīsim. Budžeta komisija lēma, ka mēs saistībā ar pievienotās vērtības nodokļu šo sarežģīto jautājumu skatīsim atsevišķi un citus priekšlikumus varbūt skatīsim kopā ar budžetu, kas esmu pilnīgi pārliecināts, tiks pieņemts līdz jaunajam gadam, un šo problēmu diskutēsim vispusīgi. Jautājums es neteikšu, ka ir vienkārši šeit ir vajadzīga liela izšķiršanās, jo kā katram lēmumam ir pozitīvās un negatīvās sekas, es aicinu būt drosmīgiem, pieņemt lēmumu, aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses Briselē, pierādīt, ka tas ir iespējams.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 97 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Tā kā mēs par šo jautājumu vienīgi runājam, priešlikumu termiņš priešlikums noteikti šodien, 4. novembri, 2017, bet izskatīšanu nākamajā plenāra sēdē 11. novembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 4. novembris 2017, izskatīšanas laiks 11. novembra sēdē. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gundars Bērziņš.
Komisija, skatot šo likumprojektu, nolēmusi to atbalstīt, bet norāda uz vienu lietu. Šodien arī tika nodoti viens likumprojekts par nodokļiem un nodevām, un jāatzīst, ka pēdējo trīs nedēļu laikā Saeimai valdība ir nodevusi trīs likuma par nodokļiem un nodevām grozījumus. Vienus bija izstrādājusi Iekšlietu ministrija, otrs Tieslietu ministrija un trešos Satiksmes ministrija. Es domāju, ka budžeta komisija izdarīs to darbu, kas nav izdarīts, un uz šī likuma bāzes, kas šodien tiks atbalstīts, ietvers arī pārējos, bet es norādu nepieņemam kā šādu praksi, kā lieli likumprojekti, fundamentāli likumprojekti, daļ maziem grozījumiem groza ik pa nedēļai valdība nāk ar grozījumiem. Jo mēs jau komisijā vēl arī, protams, nopriecājamies, jo ministriju ir 14, 3 ir iesnieguši, bet mums teica, ka tur ir divas ministrijas vien iesnieguši kopā. Līdz ar to Saeimai var tikt iesniegti vairs tikai 10 ministriju priešlikumu tuvāko 4 nedēļu laikā.
Tad lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 94 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
12. novembris, jo nākam nedēļu mēs nodosim šos kārtējos grozījumus. 12. nākamā piekdiena novembris.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 12. novembris. Paldies. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Golubova, Kasova, Fjodorova, Solovjo un Deņīsova jautājumu iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam un aizsardzības ministram Atim Slakterim par terorismu draudiem Latvijas iedzīvotājiem. Šo jautājumu mēs nodosim ministriem. Cienījamie kolēģi, uzreiz pēc sēdes beigām es aicinu jūs dzeltenajā zālē, lai mēs atklātu portretu satversmes sapulces prezidentam un Latvijas pirmajam prezidentam Jānam Čakstem. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Jevgenijai Stalidzānai.
Sociālās darblietu komisijas sēde 12.40 sociālās darblietu komisijas telpās.
Vārds paziņumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi, es aicinu jūs visus apskatīt Daugavpils domas šodien atvesto un ar kur mēs iepazināmies jau komisijā projektu Daugavpils stadionu maketu. Un šis makets ir redzams šeit pat blakus zālē. Daugavpils pilsētas vadība ļoti lūdzu, lai visi deputāti iepazīstoties, cik šis jauks projekts ir.
Vārds paziņojums Taņislavs Šesteram.
Jā, es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus 13.00 uz sēdi. Paldies.
Vārds paziņojums deputātam Guntim Bērziņam.
Cienījamie kolēģi, es lūdzu darba grupai par komunismu totalitārismu deklarāciju satikties 13.30. 13.30 cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretārbiedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījami deputāti nav reģistrējušies. Boris Ceļevičs, Jānis Reirs, Artis Pabriks, Dzintars Zakis. Paldies.
4. novembra sēde slēgta. Paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Ir aizritējusi kārtējā saimes sēde, un kā vienmēr pēc tās jūsu uzmanībai tiešraidē no saimes nama raidījums frakciju viedokļi. Tā ietvaros saimes frakciju pārstāvi informēs par katras frakcijas prāt svarīgākajām aktualitātēm aizvadītajā plenārsēdē un nedēļā. Bet pirms tam īsts pārskats par šodien paveikto. Izskatīšanai komisijās nodot divi jauni likumprojekti, bet pirmajā lasījumā akceptēt 9 likumprojekti. To vidū steidzamības kārtā izskatāmie grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli un grozījumi likumā par privatizācijas certifikātiem. Otrajā lasījumā deputāti pieņēma 3 likumprojektus, proti grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, grozījumu Nacionālās drošības likumā un spraigās debatēs apspriestos grozījumus likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Savukārt galīgajā lasījumā akceptēt 10 likumi, to skaitā grozījumu komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā, grozījumu radio un televīzijas likumā un informācijas sabiedrības pakalpojumu likums. Un vēl, saime noraidīja pieprasījumu un pārveidoja to par jautājumu ministra prezidenta biedram Aināram Šlesram par tiesvedību ar Kemp Maier mēdijā un cipar televīzijas ieviešanu. Bet tagad vārds saimes frakciju pārstāvjiem. Kā pirmajam vārds Tautas saskaņas partijas frakcijas deputātam Valērijam Agešanam.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien man gribētos pievērst jūsu uzmanību dažādām aktualitātēm sociālajā politikā. Diemžēl šodien saima noraidīja opozīcijas priekšlikumus likumam par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Priekšlikumu būtība saistīta ar to, ka deputāts Kalovskis piedāvāja normu sakarā, ar kuru ministru kabinets pieņem valsts programmu to irnieku interešu aizsardzībai, kuri denacionalizēta vai likumīgajiem īpašniekiem atdota māja, esošu dzīvokli lietojuši līdz mājas īpašuma tiesību atjaunošanai bijušiem irniekiem, jeb viņa mantiniekiem, noteicot, kā valsts garantē aizdevumu dzīvokļa iegādei vai dzīvojamas mājas celtniecībai, izmaksā kompensāciju par atbrīvotā dzīvojumu telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdota mājā. Kopā ar pašvaldībām sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz saimai priekšlikumus likuma projekta par valsts budžetu 2005. Gadam, pārredzot līdzekļus minētas programmas iztinošanā. Nu, Tautas saskaņas partija uzskatā, ka sociāla drošība sabiedrība ir iespējama tikai tad, ja ik viens sabiedrības loceklis bauda vienādas iespējas un sociālas garantijas, ja tiek samazināta sociālā nevienlīdzība, lai ik viens, kas godīgi strādā, kā arī maksa par savu dzīvokli, būtu pārliecināts, ka spēs nodrošināt sev un savai ģimenei cilvēka cienīgu dzīves līmeni. Un līdz ar to turpmāk Tautas saskaņas partija ierosinās veselu virkni prioritārus pasākumus. Pirmam kārtam valstī un pašvaldībam ir jāiesaistās dzīvokļu celtniecībā, jāizstrādā un jāizteno sociālu mājokļu celtniecības programmas ne tikai Rīgā, bet arī citas Latvijas pilsētas, jā, un citas mājokļu attīstības programmas. Īpašu uzmanību veltot denacionalizēt namu irniekiem un jaunajām ģimenēm. Arī gribu tos pateikt, ka lai mazinātu likumā par valsts pensijām rādīto netaisnību, būtiski jāpalielinā mazas pensijas personam ar lielu darba stažu, lai to apmērs sasniegtu iztikas minimumu. Kā arī visumā valstī jāpilnvieno sociālas aprūpas sistēmā. Un pēdējā laikā, pēdējā mēneša laikā šo te pasākumi saisti ar sociālas aprūpas sistēmas pilnveidošanu nu, tika piebremzēti. Bet mēs uzskatām, ka jāpalielinā valsts un pašvaldību atbalsts cilvēkiem ar īpašam vajadzībam un viņu veidotajām organizācijām nodrošinātiem iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Kā arī uzskatām, kā sociālai palīdzībai ir jābūt diferencētai, individuālai un pietiekamai, lai aizsargātu trucīgos sabiedrības slāņus, īpaši tos, kas nespēj sekt dzīvokļa īres maksu un komunālus maksājumus, kā arī maznodrošinātas ģimenes ar bērniem. Pie šo te jautājumiem mēs strādāsim tuvākajā mēneša laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no Tautas saskaņas partijas frakcijas. Latvijas pirmās partijas frakcijas viedokli paudīs Pēters Simpsons.
Labdien, godājumie radio klausītāji, labdien mūsu vēlētāji. Šodien samērā raiti, bet tai pašā laikā diezgan asās diskusijās mēs esam savu darbu padarījuši. Un es gribētu tikai pievērst jūs uzmanību situācijai, kad laiks parāda to kadreizēju agrāko lēmumu aplamību vai nepareizības, kas ir kadreiz izdarītas. Un nu mēs esam spiesti meklēt risinājumu gan jautājumā par privatizācijas certifikātiem, jo cilvēkiem vēl ir certifikāti, bet privatizācijas process tuvojas nobeigumam. Un tāpēc, manuprāt, atkal tika atrasts vienīgais iespējamais risinājums, gan kā pagaidu risinājums un ne pirmo reizi pagarināt privatizācijas un arī kompensācijas certifikātu termiņu, derīguma termiņu vēl uz vienu gadu. Par šo tēmu mēs varētu diskutēt, kāpēc kādreiz iedibinot certifikātus viņus palaid brīvā tirgu, kurš no tā iegū, kurš no tā zaudēja, bet ir jārēķinās, ka valsts garantētais certifikātu pielietojums nedrīkst tikt ierobežots tiem cilvēkiem, kuri vēl nav to pagūši padarīt. Otra tāda nopietna diskusija, kā jau kolēģis tikko teica, bija par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumos, un šeit mēs atkal redzam to pašu problēmu, kas notiek, ja savlaicīgi, tad, kad mēs atdevām namīpašums likumīgajiem īpašniekiem vai denacionalizējām tos, kā tika izmantots vai neizmantots faktiski atvēlētais 7 gadu termiņš, kur laikā pašvaldībām bija jārūpējās, lai 8. gadā trūcīgajiem īrniekiem būtu pašvaldība dzīvokļi, un es gribu uzsvērt nevis sociālie dzīvokļi, nevis nabagmājas, bet normāli municipālie dzīvokļi, kur cilvēks spēj samaksāt īri, jo pašvaldībai un tikai pašvaldībai ir jārūpējas pirmām kārtām par saviem iedzīvotājiem. Un tāpēc arī tie piketētāji, kuri bija pienākuši pie Saeimas, es gribētu atkārtot, kadreiz mūsu prezidents teikto, ir jāzina īstās durvis un jāiet pie īstajām durvīm. Trešais, ko es gribu pieminēt, ir priekšlikums atlikt pievienotās vērtības nodokli apkuras pakalpojumiem, atlikt to līdz nākošā gada vasarā, līdz tātad pusgadu vēl šo pievienotās vērtības nodokli nemaksāt, un tā ir ļoti sarežģīta smaga problēma, gan no vienas puses iedzīvotājiem ziemai tuvojoties, gan no otras puses mūsu attiecībās ar Eiropas Savienību, un šeit drīzāk ir jautājums nekā izskaidrojums, kāpēc citas valstis ir varējušas šo atlikšanu panākt un labākus apstākļus saviem iedzīvotājiem, saviem pilsoņiem, un kāpēc mums tas nav izdevies. Tas atkal ir pagaidu risinājums, bet mēs esam šādas situācijas priekšā, bieži vien tāpēc, ka savlaicīgi kaut kas netiek padarīts. Paldies par uzmanību!
Paldies Pēterim Simpsonam no Latvijas pirmās partijas frakcijas. Kā nākamo dzirdēsit politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātu Juri Sokolovski.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Tad drīz būs 1. 2005. gada 1. janvāris, kad saskaņā ar likumu par dzīvumu telpu īri, īres maksa denizētojas namos būs pilnīgi atbrīvota. Un daudzie denizētu namu īrnieki jau ir saņēmuši brīdinājums no saviem namu īpašniekiem par īres maksas paaugstināšanu. Bija gadījumi pat 10 lātu pat kvadrātmetru, 5 lātu pat kvadrātmetru, 2 lāti un tā tālāk. Tas ir tādas summas, kuri šie cilvēki nav spējīgi samaksāt par šiem dzīvokliem. Un, jo, protams, kā mēs pacēlam šo problēmu pirms 6 gadiem, ja, un runājam par to, ka pienāks šis brīdis, ja, un būs tāda situācija, un ka valsti jāizdala valsts budžeta līdzekli, lai būvētu jaunas mājas šiem cilvēkiem, lai šie cilvēki būtu nodrošināti ar dzīvokliem un varētu droši skatīties nākotnē. Diemžēl, tātad valdošās partijas neizpildījušas savus solījumus, ja, un mēs arī kārto reizi sastapamies ar vienu un to pašu problēmu. Ko tagad darīt? Tagad mums ir pirmais jautājums ir par to, vai Saima pagarinās īres griestus uz kādu noteiktu laiku. Otrais jautājums par to, kāda programma palīdzības denizētu namu īrniekiem, kāda programma būs pieņemta un vai būs līdzekļi šīs programmas realizācijai. Par pirmo jautājumu par īres griestu pagarināšanu bija spērts pirmais solis, bija dalī atbalstīts pēc tev frakcijas priekšlikums un komisija, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, un īres griesti bija pagarināti uz trim gadiem. Bet es neesmu pārliecināts, ka tātad vairāk uz Saimā varētu atbalstīt šo priekšlikumu un pilnīgi iespējams, ka šīs vai citi priekšlikumi, kuri piedāvā pagarināt īres griestus, būs noraidīti. Tagad būs otrais lāsim šodien. Pēc tajā frakcija piedāvāja konkrētu normu likumā par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, konkrētu programmu, tātad uzlikt par pienākumu ministru kabinetam izstrādāt valsts programmu, tātad tiem īrniekiem, kuri dzīvo denizētajos nāmos, garantēt aizdevumus dzīvokļa iegādēji, izmaksāt kompensācijas par atbrīvotu dzīvumu telpu, kas atrodas denizētajā mājā, un kopā ar pašvaldībām sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Un visgalvenais, ko mēs piedāvājam, ka ministru kabinetam pienākums sniegt priekšlikumus 2005. Gada budžetam, lai būtu reāls finansējums šo programmu realizēšana. Diemžēl no labajām partijām, šodien mēs dzirdējam tādu, teiksim, tautas partijas izskanē, Gunter Berniņš teica, ka tas ir tāds populisms, jā, bet es nedomāju, ka tātad valsts programmas izstrādāšana vai palīdzētu dzīvokļu māju īrniekiem ir populisms. Un nav populisms izdalīt beidzot reālu finansējumu, tātad nākamā gada budžeta. Ir laiks, pēdējais laiks tomēr sākt realizēt šo programmu, izdot finansējumu un palīdzēt gan namīpašniekiem, gan īrniekiem. Paldies.
Paldies. Jurim Sokolovskim no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Bet frakcija viedoklis turpinās. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Šķesters.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es varbūt pēc kārtas, es domāju, ka šodien Saimā ļoti būtiski jautājumi tika izskatīti saistībā ar privatizāciju, sertifikātu izmantošanu. Es domāju, ļoti būtiski tas ir, ka šie lauku cilvēki, jeb cilvēki, kuri nav izmantojuši savus sertifikātus un arī viņiem nav privatizēta vēl zeme, dodam šo iespēju pagarināt šo termiņu uz gadu nākošo un tas nav motivēts ar to, ka viņi to negribēja darīt, bet vienkārši tehniski tas nebija iespējams, jo šī mēniecības darbi un šīs pārējās izmaksas un iespējama šī kapacitāte bija tik zema, un tāpēc domāju, tas nozīmīgs ir faktors. Otra lieta šo privatizāciju sertifikātu pagarināšu termiņu pagarināšu saistīt arī šo dzīvokļu un privatizācijas jautājumu, kur arī likumā par valsts un pašvaldzīvām māju privatizāciju ir noteikts, ka šie termiņi ir nepieciešami un šie piedāvājumi vēl līdz nākošā gada beigām ir pieņemami privatizācijas komisijām un tad reāli var arī turpināt darbu šīs māju privatizācijas komisijas, un cilvēki var izmantot savus certifikātus, lai varētu nokārtot šīs attiecības ar dzīvokļiem. Otrs lieta, tas ir ļoti nopietnas, šodien kolēģi jau minēja, šīs grozījuma likuma par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Otrais lasījums pieņemtais. Un es saprotu, šī problēma ir asa un ir samilzusi, un šeit pirmoreiz izskan šī doma, ka valsts tomēr pēc šiem visiem gadiem tomēr sāk domāt un sāk piedalīties šīs problēmas risināšanā. Tas pirmais, kad visi valsts neizvērētie dzīvokļi tiek novirzīti šīs palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldībām, kuras tagad savā saistošu noteikumu kārtībā piedāvā šos dzīvokļus tieši Lenecāta namo īrniekiem. Pirmkārt, un tālāk secībā, kas stāv rindā pēc šīs dzīvokļu palīdzības rindā. Otra lieta, es domāju, ļoti būtiski, ka šie ieviests jauns pabalsts sistēmas, tas ir, ka šie pārcelšanas pabalsti, kuri īrnieki grib, teiksim, pārcelties uz dzīvi, teiksim, citos dzīvokļos vai arī iegādāties sev, varbūt, šo dzīvokli, tad ir iespēja arī šī kredīta garantija fonds, šis palīdzības veids, kas pastāvēs tālāk. Jautājums ir tas, ka arī pašvaldībām mēs dodam iespēju īrēt citu personu īpaši esošās dzīvojamās telpas, tad reāli šīs pašvaldības varēs izīrēt gan no fiziskām, gan no juridiskām personām attiecīgas dzīvokļus, un varbūt arī šādā veidā, varbūt vienam otram Denisotnam arī īrniekam palīdzēt tajā, kad viņi ir visi mūži dzīvojušeni dzīvokli, un šeit ir iespēja, teiksim, noslēgt šo ilgtermiņa līgumu ar pašvaldību, un varbūt ļaut viņam tur dzīvot un nodzīvot līdz savas dzīves beigām. Tāda variācija un tādas iespējas ir dotas. Tātad arī šeit vienreizēja pabalsts tiek paplašināt šie pabalstu loma, teiksim, šo dzīvojamo telpu remontam, tiek piešķirti ļauta dota šī iespēja pašvaldībām, piemērot šo normu, kā arī, teiksim, ir šī iestrāde, kura ir iepriekš jau bija mūsu komisijā akceptēta likumā par pašvaldību palīdzību jautājumā, tur izcināšu, tas ir, teiksim, šo jauno dzīvokļu namu celtniecību, un tas skaidrs, ka tas arī nav tas galvenais mērķis pašvaldībai, bet tas ir domāts ar to, ka lai mēs varētu samazināt šos sociāli no atstumtos iedzīvotājus, kuriem nav iespēja iegādāties savu dzīvojamo platību un kuri ir dzīvošie Denisovos namos. Tā ka pamat doma bija virzīta uz to, lai mēs varētu šo Denisovo īrnieku problēmu risināt tādā gaisotnē, kad pašvaldības un valsts kopīgi reizim risinot, piešķirot līdzekļus, mēs varētu atrisināt šo jautājumu. Bet šajā sakarībā es gribētu teikt arī, kad Zaļo zemnieku savienība iestājas tomēr par šo nesakārtotības, lai mēs varētu turpināt šo darbu, ir nepieciešams tomēr īres griestu šis pagarinājums, turpinājums, jo teiksim, redzot kaut kādu situāciju, kā mums notika, kad mēs ielikam likumā gadu atpakaļ šo normu, kad pašvaldībām bija dotas pieņemt rindā šos Denisovu namu īrniekus mājokļu. Teiksim, rindā uz dzīvokli, tad tikai pēc gada kaut kas parādās un tiek pieņem saistošie noteikti izveidota sistēma, un tad viņi sāk strādāt. Tagad reāli prasās jau šis pārējais periods pat paturpināt, jo līdz šim tiešām netika piešķirt šie līdzekļi ne no valsts, gan arī pašvaldību loma šeit bija tīri minimāla un neizmantotas iespējas. Ko es vēl gribētu teikt, atzīmēt, ka pozitīvi tomēr šis arī piedāvātais likumprojekts no Finanses komisijas par grozījumu likumā pievienotās vērtības nodokli, un skaidrs, ka šeit cilvēkiem skars katru cilvēku un katru maciņu, un tāpēc šis pagarinājums ir vajadzīgs PVN nodokļu likmes neieviešanai līdz nākošā gada 1. jūlijam. Paldies!
Paldies Taņislavam Šķestram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tāzumiem brīvībai LNK frakcijas pārstāvim Jurim Dobelim.
Godātie radio klausītāji, šodien pieņemot likuma projektu grozījumu radio un televīzijas likumā ir atbalstīts priekšlikums, kas pastiprina latviešu valodas lietošanas apdraudētības novēršanu radio organizācijās. Tas ir patīkami. Protams, viss PCTVL īsti sašutumā balsoja pret. Kā vienmēr. Diemžēl kolēģi neatbalstīja tēvzemiešu aicinājumu nedot papildus iespējas izvairīties no valsts valodas prasmes pārbaudes tiem iebraucējiem, kas šeit vēlas saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tas ir faktiski apmesties uz pastāvīgu dzīvi. Vēl jau, protams, paliek cerības, ka viens otrs tauts kalps nokaunēsies un izskatot likuma projektu. Nākamajos lasījumos tomēr pārskatīs savu balsojumu. Tagad tāds ļoti strīdīgs jautājums, tas ir runājot par to likuma projektu, par ko mēs šodien ilgi spriedām. Tas ir grozījums likumā par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Neviens jau nenoliedz, ka ir vajadzīga šī palīdzība. Tikai kāpēc kārtējo reizi jāklausās ilgi un dikti visādas runas par cilvēku mīlestību, par cilvēku atbalstīšanu, par aizstāvēšanu, savstarpēji pārmetot viens otram, jūs to nedarījāt, bet jūs to arī nedarījāt. Taču šeit ir viena lieta, kas ir skaidri jāsaprot. Ja Saeima uzdod ministri kabinetam nopietni jautājumu risināšanu, kas ir saistīti ar valsts budžetu, tad taču jāredz tā realitāte. Šodien nav valdības. Ir valdības pienākumu pildītāji, kas faktiski nevar strādāt pie budžeta projekta. Līdz ar to šādai valdībai nekādu programmu uzdot nevar. Un tāpēc es vienkārši gribētu kolēģiem teikt, veiklāk sastādīsim jaunu valdību, veiklāk izstrādāsim jauno budžetu projektu, un tad mēs tiešām varētu iedzīvotājiem piedāvāt reāls palīdzības termiņus. Paldies!
Paldies Jurim Dobelim no apvienības tāzumiem brīvībai LNK frakcijas, bet frakcijas jaunais laiks viedokli pautīs Artis Kampars.
Labdien, cienītie radio klausītāji! Šīs dienas plenāras sēdē, kā galvenais diskutējamais jautājums, bija privatizācijas certifikāta tālākā nākotne. Jaunais laiks bija iesniedzis savu priekšlikumu, kurā vienlīdz ar šī gada certifikātu darbības pabeigšanos aicināja nodrošināt visu to procesu pabeigšanu, kad certifikāta privatizācijas process jau ir iesākts. Tātad visos tajos gadījumos, kur vai nu tiesas procesā, vai nu jebkādā citā veidā ir uzsākta privatizācija, viņš varētu tikt pabeigts pa certifikātiem. Diemžēl kolēģi Saeimā šādu vīziju neatbalstīja kaut kādu iemeslu dēļ, bet gan kārtējo reizi, jau nemaldos septīto, vēl pa gadu pagarināja privatizācijas certifikātu derīguma darbības termiņu. Mūsuprāt, tas nav pareizi, tāpēc, ka šobrīd lielākā daļa to cilvēku, kuri ieguvuši savus privatizācijas certifikātus par nodzīvoto laiku, kā kompensāciju par zemi vai par trimdā pavadītiem gadiem, jau viņus ir vai nu izmantojuši, privatizējot savu dzīvokli, zemi vai kā citu īpašumu, vai bijuši spiesti pārdot pa lētu naudu. Šobrīd fakti rāda, kad privatizācijas certifikātu atlikušais daudzums atrodas ļoti šaura personu loku kontos, kuru interesi ir to izmantot pa iespējami lielāku naudu. Un mūsu priekšlikums būtībā šādu iespēju būtu liedzis, diemžēl šobrīd mums būs ļoti, ļoti uzmanīgi jāsako līdz, lai nākamajā gadā izskatot privatizācijas likumu tālāko virzību, kur viņus izmantot un kā izmantot, netiktu dot iespēju privatizācijas certifikātus, izmantot kaut kādā veidā ļaunprātīgi, iedzīvojoties tiem, kam bijusi iespēja zināt, prognozēt Saeimas balsojumus, kam bijusi iespēja zināt kaut ko vairāk par šo procesu nākotnē. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, tika izdarīta šodien, ir tika sakārtot zinātnisko institūtu forma, kādā veidā viņas rādās turpmāk, jo Emša valdība nebija pasekojusi līdz komerclikumam, kur, kā izrādās, līdz 31. Šim oktobrim bija jāpārģistrē visi zinātniski institūti kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Un, kā zināms, šāda darbības forma nav pilnīgi pieņemama un akceptējama ne zinātniekiem, ne sabiedrībai, un pēc jaunā laika priekšlikuma ļoti ātri, tomēr mēs labojām gan valdības, gan Saeimas neizdarību un kļūdu, un turpmāk būs iespējams zinātniskiem institūtiem vai darboties kā zinātniskiem institūtiem. Un trešā lieta, ko es gribētu noteikti pieminēt, ir tiešām labā ziņa, kad šajā apkuras sezonā cilvēkiem ikvienam, kas kurina savu māju, apkure neapliksies 18% pievienotās vērtības nodokli, tātad nesadārdzināsies gan arī par 20%. Neliela baža šeit ir tajā aspektā, kad Eiropas Savienības līgums mums paredz šādas noteikumus un varētu būt pretenzijas no Eiropas Savienības, ko atkal Finanšu ministrija līdz šim nav pētījusi, nav veikusi un nav darījusi nekādus soļus, lai jau laicīgi izdarītu visu, kas būtu Latvijas iedzīvotāju interesēs. Mēs ļoti ceram, ka tas tiks izdarīts, mēs ļoti ceram, ka šī informācija tiks no Eiropas Savienības institūcijām saņemta un kad turpmāk arī šādas kļūdas netiks pieļautas. Paldies!
Paldies Pārtiem Kamparam no frakcijas Jaunais laiks, kā nākamo dzirdēsit Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas deputātu Oļegu Deņīsovu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Runājot par izskatējumiem likuma projektiem, vēlos pievest uzmanību šādiem no tiem. Pirmkārt, tas ir likuma projekts grozījuma likuma par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Likuma mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem saņemt dzīvošanas lietderīgo dzīvojumu telpu vai cita veida palīdzību no pašvaldībām. Īpašā uzmanība šajā likumā pavērstā iedzīvotājiem, kuri dzīvo denacionalizētas mājas. Vakar valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījuši Iras Griestu pagarināšanu vēl uz 3 gadiem, tagad ir nepieciešams, lai Saeima šis likums arī tiktu pieņemts. Pa šo laiku ar likumu par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā palīdzību pašvaldības varas atrisināt situāciju tādā veidā, lai Iras Griestu atcelšana neizrasītu sekas, kā cilvēki paliks uz ielas. Arī gribētu dažus vārdus tiekt par likumprojektu grozījuma likumu par privatizāciju certifikātiem, kuru iesniedza Tautas saimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija. Likuma projekts paredz, ka certifikātus varēs izmantot līdz 2005. gada 31. decembrim. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt privatizāciju certifikātu īpašnieku tiesību realizāciju valsts vai pašvaldību īpašumu objektu privatizācijas procesa, jo līdz šim brīdim 9,2% certifikātu nebija izmantoti, kā arī nebija izmantoti 11% īpašumu kompensācijas certifikātu. Šobrīd nav privatizēti 77 tūkstoši valsts un pašvaldību dzīvokļu, kā arī 0,7 miljonu hektāru brīvas vai pastāvīga lietošana esošas vai izmantotas valsts un pašvaldības zemes. Šie dati un situācija valstī liecina par to, ka certifikātu derīguma termiņš ir jāpagarina, lai realizētu tos pēc iespējas pilnā apjomā. Paldies par uzmanību!
Paldies Oļegam Deņīsovam no Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas, bet raidījuma frakciju viedokļu noslēgumā dzirdēsit Tautas partijas frakcijas deputātu Mihailu Pietkeviču.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Šodien jau šeit pirms manis runājošie visi pieminēja tos svarīgos likumprojektus, kuri šodien tika pieņemti jau pilnībā galīgos lasījumos un kā tādu varētu tuvākajā laikā stāties spēkā. Tāpatās arī par likumprojektu par pašvaldību palīdzību dzīvojumu telpu jautājumu risināšanā, kurš gan šodien tika izstīts tikai otrajā lasījumā. Tāpat laikā ir visas iespējas vēl izdarīt pēdējos labojumus uz trešo lasījumu pieņemt viņu galīgā redakcijā. Taču es gribētu runāt par citu, ko es gribētu runāt par to, ka būtībā šīs visas iniciatīvas gan par šo pievienotās vērtības nodokli, kurš no 1. janvāra, no 2005. gada 1. janvāra netiks piemērots, gan par šo pašvaldību palīdzību dzīvojumu telpu jautājumu risināšanā un cits šīs iniciatīvas, zināmā mērā arī par certifikātu, privatizācijas certifikātu termiņu pagarināšana ir nākuši no Tautas partijas. Un tātad, ja mēs runājam tieši par to, kad no 2005. gada 1. janvāra apkurei netiks piemērot 18% pievienotās vērtības nodokļa likmi, tad jāsaka, ka es domāju, ka šeit galvenā lieta ir tā, ka tomēr visas partijas, visas frakcijas ir spējušas vienoties par to, ka tieši Saeima, tieši parlaments, deputāti uzņemsies zināmā mērā šo atbildību par šo visiem Latvijas iedzīvotājiem tik svarīgo nozīmīgo lēmumu, ļoti labi un skaidri apzinoties to, kad no Eiropas Savienības puses ir iespējams zinām, teiksim, pārmetumi, kuri jau būtībā tiek saņemti, un tas, kad ir iespējams arī faktiski ir iespējams uzsākt noteiktu sankciju procedūru pret Latviju, taču tas šis lēmums ir, viņš ir pieņemts, un jebkurā gadījumā šī gada apkurs sezonā tātad šis pieņemtās vērtības nodoklis piemērots netiks. Arī par privatizācijas certifikātiem. Šeit pirms manis runāja jaunā laika pārstāvis, kurš teica, ka jaunajam laikam ir bijis savādāks piedāvājums. Jā, tiešām, jaunajam laikam šis piedāvājums bija pavisam savādāks un diezgan kardināli atšķīrās no tā, teiksim, risinājuma, kāds tika piedāvāts šobrīd pagarināt privatizācijas certifikātu derīguma termiņu vēl par gadu. Debatēs es dzirdēju, ka, manuprāt, jaunā laika deputāts Edgars Jaunups aicinājis to, ka atbalstīsim jaunā laika izstrādāto priešlikumu un labosim viņu. Tad man godīgi sot ir jāsaka, ka pēdējā laikā nāks konstatēt, ka diezgan bieži jaunā laika frakcija, varbūt pat labi domādam, iesniedz dažādus priekšlikumus, kurus viņi jau apspriešanas gaitā redz, kad viņi nemaz būtībā tik labi vai tik pilnīgi nav, un kad pie viņiem ir jāstrādā un diezgan ir jāiegulda vēl darbs viņos, un viņi ir jāpārstrādā, un šādā veidā es domāju, ka nu, tas īsti nav pieņemams. Es domāju, ka tomēr kadrai partijai ir jāizsver visi šie savu piedāvāju un būtībā viņi jāizstrādā un jāiesniedz parlamentam jau tādā būtībā izskatā un redakcijā, lai tie būtu tiešām nopietni risinātu tos jautājumus, tās problēmas, kuras ir ar viņiem paredzēts risināt. Taču noslēgumā es vēl gribētu runāt vēl par vienu jautājumu, ko līdz šim runājušajiem neviens nepieskārās. Tas ir šodien parlaments pirmā lasījumā izskatījuma pieņēma grozījums Latvijas civilprocesa likumā, kurus ir izstrādājusi Tautas partijas biedrenes Mužinietas kundas vadītā tieslietu ministrija, un kuri ir vērsti tikai un vienīgi uz to, lai sakārtotu līdz šim mūsuprāt nenormālo situāciju, kur valda jomā, kur saucās šķīrēties. Tātad ar šiem grozījumiem civilprocesa likumā, kur, protams, vēl tiks caurskatīt otrā un trešā lasījumā, taču visticamāk, ka pieņemt apmēram šādā veidā, ar tiem ir paredzēts sakārtot visi jautājumus, kuri saistīti ar šķīrētiesām, ar viņu reģistrāciju, dibināšanu, šķīrētiesnešiem, šiem absurdiem spriedumiem un šķīrētiesnešu būtībā bezatbildību par saviem pieņemtiem lēmumiem. Un domājams, ka tas, protams, būs ļoti, kā saka, sekmēs tieši tiesiskuma un tieši šīs paļāvības nodrošināšana. Katrs cilvēks zinās, ka viņš tomēr var vērsties šķīrētiesā, meklēt taisnību un iegūt šādu taisnību vai arī tieši pretējā, ja kāds viņu tur ir iesūdzējis, kad šis spriedums galā būs kompetents un pieņems no tādas tiesas, kur tiešām ir tiesīgi lemt un spriest par šiem jautājumiem. Paldies!
Paldies Mihailam Pietkvičam no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to arī izskanējuši Saeimas frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Lauma Koļesnikova. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.